ู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามาจนถึงขณะนี้นะคะมีการปลูกถ่ายไขกระดูกราว1ล้านกว่าครั้งใน75ประเทศทั่วโลกค่ะตั้งแต่มีการบำบัดด้วยวิธีนี้ครั้งแรกในสหรัฐเมื่อ50ปีที่แล้วคุณดีเจอร์นีเดอร์วีเซอร์ศาสตราจารย์ทางด้านโรคมะเร็งที่มหาวิทยาลัยไลฟ์ซิกในประเทศเยอรมนีกล่าวว่านี่เป็นจำนวนครั้งของการปลูกถ่ายไขกระดูกที่ไม่มากนักทั้งที่เป็นการรักษาที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิต
We have situations where when we have a really identical donor and we have early disease which is treated earlyThe treatment, the survival can go up to 90-95% even.
เขากล่าวว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นโรคที่มีโอกาสหายได้ 90-95% หากผู้ป่วยได้รับการบำบัดแต่เนิ่นๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะปลูกถ่ายไขกระดูกได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการมีผู้บริจาคที่เหมาะสมความก้าวหน้าของโรคและอายุของผู้ป่วยค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดผลิตโดยเซลล์เริ่มต้นหรือสเต็มเซลล์ที่อยู่ในไขกระดูกซึ่งเป็นเนื้อเยื่อฟองน้ำที่พบภายในกระดูกค่ะการปลูกถ่ายไขกระดูกสามารถทำได้ด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกจากผู้บริจาคที่เข้ากันได้กับผู้ป่วยหรือการปลูกถ่ายไขกระดูกของผู้ป่วยเองที่ได้รับการฟอกเสียก่อนการบำบัดแบบนี้เป็นการทดแทนเซลล์ที่เป็นโรคลิวคีเมียโรคมะเร็งเลือดและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองซึ่งก็เป็นมะเร็งอีกชนิดหนึ่งสำหรับผู้ป่วยจำนวนมากนะคะการบำบัดด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกนี้เป็นหนทางสุดท้ายของการรักษาคุณนีเดอร์วิเซอร์และทีมนักวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกถ่ายไขกระดูกในทั่วโลกซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดเก็บโดยเครือข่าย Worldwide Network for Blood and Marrow Transplantation ทีมงานพบนะคะว่าประเทศในยุโรปมีการปลูกถ่ายไขกระดูกมากที่สุดค่ะตามมาด้วยสหรัฐอเมริกาและราว 15% ที่เหลือเกิดขึ้นในหลายประเทศทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมดิเตอร์เรเนียนแปซิฟิกตะวันตกและในแอฟริกาค่ะคุณนีเดอร์วิเซอร์กล่าวว่าประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากมีเงินทุนในการจัดตั้งโครงการปลูกถ่ายไขกระดูกแต่ว่ายังขาดแคลนธนาคารเลือดและความเชี่ยวชาญในการเสนอการรักษาที่ซับซ้อนให้แก่คนไข้ที่มีอาการเจ็บป่วยแล้ว
We want to help countries which have low transplant rate
เขากล่าวว่าจำเป็นจะต้องช่วยเหลือประเทศที่ยังขาดแคลนการปลูกถ่ายไขกระดูกให้สามารถพัฒนาบริการทางการแพทย์นี้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่จำเป็นทีมนักวิจัยยังเรียกร้องให้มีความร่วมมือกันระหว่างบรรดาโรงพยาบาลปลูกถ่ายไขกระดูกในชาติตะวันตกกับบรรดาแพทย์ในประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องการเรียนรู้ขั้นตอนของการปลูกถ่ายไขกระดูกค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน